Tirentzule, eta zer mat gustatzen zaizkigun guri trikiti doinuak erabat zaletu gara azken boladan, hain zuzen ere Andoitz Antzizarri esker izan da hori, gurekin dugu bertze hortziral batez, Andoitz, arratsaldeon.
Baita zu, zer mozate.
Ongi, zer modu zabiltzazu?
Ondo, ondo,
ongi?
Bai, aste buru aurretik, eta ja dagoeneko indarrak hartzen berriz ere, animatuta.
Hori da, Andoitz tira, Sara ez du gurekin bagaur, baina pasaden aste buruan izan zenuten San Josetako trikiti jaialdia, ez da?
Bai, hain zuzen ere, bai, eta Xapre, Jose Etxeberriari eta egin genion omenaldia, eta benetan unkigarria izan zen, eta partaide guztiak soinu jotzen, eta nero jotzen aritu zirenak, badakigu gustora ibili zirela eta denok unkituta geratu ginen Xaprerekin eta bueno, bertaratu ziren ikusleak ere, ba noski, oso gustora. Oso arratsalde polita pasa genuen, bueno, bertan gaudenak lanean egoten genak egun osoare pasatzen duguan bertan dena ongi atera dadin, baina bai, oso egun zoragarri eta unkigarria.
Ederki, ba, posten gara Andoitz, eta ez dakit gaurkoan zer dakarkizu guretzako, ez dakit, asteburura begira motorrak berotzeko, trikitilari bat aurkeztuko diguzu akaso?
Bai, hain zuzen, eta gaur iturbiderekin nator, justu San Josetan eta gogoratu genuen iturbide bera ere, San Josetako jaialdian, jaialdiaren bukaera normalean, ba, aurreko urtean eta trikitiaren inguruko zendutakoak ere gogorarazten baititugu, eta iturbide hain zuzen ere 2023ko irailean juntzitzaigun, duela 6 hilabete gutxi gora bera. Eta ba, bai, iturbideren liburuarekin nator gaur, soinuaren liburuteriko 13. da, 2017an argitaratu genuen Trikitixa elkartean, eta Amagoia Gurrutxaga Urangak, Amagoia Ibanek idatzi zuen Imanolen biografia liburu hau. Beretan biografia liburu unkigarria da, idazteko modua ere berezia izan zuen Amagoia, leria, iturbideren bizitza bera kontatu zigun, 6 kapitulutan, ba, iturbide bera izketan ariko balitz bezala, eta oso modu erakargarri eta errasian irakurtzeko moduan, eta iturbide berak kontatzen digu bere bizitza, eta era berean beste 6 kapitulu erantxe zituen Amagoia berak, ba, gai konkretu batzuen arira, ba, iturbide bizitako urte guztiaien eta kokapen historiko bat eginez, eta baita dokumentu mardulak eta ekarriz, ba, iturbirek kontatzen zuena nolabaitite justifikatzeko eta 20. mendeko egoerak eta esplikatzeko. Beraz, liburua benetan erres irakurtzekoa da, eta Amagoiaren idazteko moduan eri ikaragarri gustatu zitzaidan. Eta abiatzen du, liburua abiatzen du Amagoiak, ba, Imanolen elkarrizketa horretarako, ba, kokapen gisa bere etxean. Eta egia da, nire Imanolen etxera joan itzen lehenengo aldian, iturbide baserrira egin zuzen ere, ba, Azpeitiko iturbide baserrira joan itzen lehenengo aldian, guru ere lankontuen gati joan ginen, eta lehendabiziko gauza eskatu ziguna zen, eseri hemen, bere emazte Milagrosek prestatutako aragi egosia tomatearekin antxe jan genuen, lehendabizi, sagardo gotila atera zigun, eta salda ere atera zuen, eta lehendabiziko gauza gurexe izan zen. Harrera hori izan zen Imanolena, eta etxe hartan beti harrera korrelakoak izaten dira. Tertulian eta gustora aritu ginen hasiera batean, gero egingo genuen lana, baina lehendabizi elkarretaratzea. Hala xabiatzen da Amagoiak ere liburua. Eta hori zen Imanol, harrera zen dena. 1925ean jaio zen, justu Espainiako gerra zibila, baina hilabete batzuk lehenago, abenduaren 29ean jaio baizen, eta Joseba Imanol izenarekin bataiatu zuten, beraz etxe hartako nazionalismoaren aldeko apustua, eta ba, nabarmena da izenarekin. Gero noski, ba, handik urte bete eskasera Jose Manuel izenarekin jarriko zuten, edo ala behartuko zuten Jose Manuel izatera, baina beti izan da bera Imanol, bere inguruko entzat eta baita guretzat ere, guri ere horrela iritsi zitzaigulako. Pentsa, zedrama etxe hartan, Imanolen 4 osaba frentera bidali zituzten, eta kasualitatea, ba, frentean egon ziren batzuk alde batean, eta besteak bestean. Horixe gertatu zen ez, Espainiako gerra malapartatu hartan, eta euskaldunak afektatu zigun hartan, ba, anaiak anaien kontra ibili zirela, eta holaxe kontatzen digu Imanolek liburuan. 10 senideetan zaharrena. Beraz, horrek ere markatu egiten du Imanol, ze 10 senide izaki, bere anai arrebak eta jaiotzen doazen neurrian, ba, etxe hartan laguntza handia beharko zuten, eta bere aita kontatzen du nola, berak 11 urte zituela, behi batek edo hanka zapaldu eta hanka lertu dio, eta hor geratu da ezin dua denbora batean behintzat, eta 11 urterekin eskolatik atera, eta baserrian geratu beharko du laneak egiten, baserreko lanak eta aurrera eramaten, 11 urterekin pentsazazue. Mm-hmm. Bere senide guztiak ere aurrera ateratzeko, ba, norbait gehiago beharko zuten, eta holaxe, ba, eskolatik atera, bere kabuz ikasi omen zuen ortografia, holaxe jartzen du Imanolek, berak hala kontatzen du, hau da, pena gaitza zuen, eskola utzi izana berak gustora joten omen zelako eskolara, baina, bizitzako egoerak ala izaki, eta bera bintzat zaildu zen 11 urterekin. Berak liburuan gauza polit bat dio, eta gure aitona amonak eta bere garaian eta bizitu zuten kontuaren laburpen oso polita da esaldi bakarrean, eta berak dio, hirugarren munduan bizi izan naizelako, bizi izan naiz gero ondo. Eta hain zuzen ere, guk ere etxean ere, ba, gure aitona amonen eta kontakizunak entzuten dituzu, eta telebistan eta ba, gaur egun hirugarren mundua deitzen dugun horretako irudiak eta ikusten ditugunean, ba, askotan esaten digute, ara, gu horrelaxe bizitu ginen, galtza zulatuekin eta hankautxik, eta hauek ere ez ziren baurruti biliko, Iturbide tarrenean. Kontatzen du Imanolek, bere ama beti triste bizitu ezagutu zuela, baina triste ezagutu zuen garai hartako nazional katolizismoak eta behartuta bizitu zirelako, eta dantza egitea bera ere bebekotuta zeukatelako. Inbeste bebekuren aztean eta kontatu izan dugu, inauetan, behin baina gehiagotan, ba nola, agarratuan egitearena, edo elkarri helduta egitearena, pekatua zen. Eta bere ama, Iturbideren ama, ba lotxa horrekin eta pekezka eta pena horrekin bizitu zen urteetan, zenun bait, ba, amarsenidetan guztiak ere dantzari amorratuak omen ziren, eta ahaltzuten momentuan, ies egiten omen zuten. Imanolek oso ederki kontatzen du nola erromeri batera gerturatzen zirenean bere garaietan, iritsi aurretik jadagoneko hankak zingurrituta izaten zituzten, eta dardarka soinua entzutarekin bakarrik pentsatze gogoa edukiko zuten hauek ere dantzarako. Beraien parranda momentu bakarra horixe izango zuten, eta astean zeharrean, ba, esan bezala, 11 urteko mutiko eskorra lanean pasako zuelako. Juergazaleak bai, baina bromazaleak ere bai ziren, eta hau aitaren aldetik heldu zitzaien. Imanolen aita izuzen Patxi Arregi zen. Patxi Arregi Iturbide anai ugari izan ziren hauek, Jose Mari eta Boni eta Miguel eta Patxi bera, hau da, Iturbideren osabak eta aita bera, denak pandero jotzaileak izan ziren beti ere gerra aurretik. Gerra ondorenean banderak desagertu egin ziren etxe hartan, baina beraien bromarik etzen desagertu. Gainera, panderoaren kontu hau eta kontatzen du Imanolek berak nola, bere etxean aitaren izeba bat, Maria Josefa Azkune, bera aurra zela eta giltzela, baina bera di kontatu zioten eta berak ere ikusia zuen Maria Josefa hau pandero jotzen. Hau da, arek egiten omen zuen, Maria Josefa honek egiten omen zituen erromeriak gaztea zenean, edo hala kontatu zioten berari peintzat, pandero utxean eta koplari, beraz ara, nola datorren katedegia berriz ere, eta Imanol Iturbideren bidean ere, ba, Zumarragako Trikitixarekin ere gertatzen zen modu berdin-berdinean, Iturbiderenan ere bazuten izeba bat, edo bazuten aire bat pandero jotzen arituzetako emakumezkoa, eta haren ondorengoak izango dira Iturbidetarrak aitandik hasita. Badirudi izeba bat ere Imanolek berak ere piano soinua jotzen omen zuena izan zitekela, baina beti ere ezkutuan, hau da, publikoan sekulanez. Izugarrizko lotxa ematen omen zieten publikoan hori agertzeak, eta berak erribrometan edo esaten du gero monja sartu zela bere bekatuak barkatzeko. Beraz, pentsa nolako egoeran bizi ziren, pentsa ze bromatzaldak ziren etxe hartan, Patxiren alde horretatik, eta Imanolek ere jasoko du, eta bere seme alabek, Imanolek seme alabek ere mantentzen dute bere eriotz eguneraino, eta nola diren etxe hartan, zartagi bat izmen aldi egin ziotela. Pentsazazue, iritsi omen zan, Imanolen osaba bat, esan ez, gure etxean bada, 25 urte hauetan, bazkariak prestatu dituen pertsa, jakintzazue zenbat bazkari prestatuko ote zituen. Eta, Imanolen aitak, Imanolen amak arkatu, esan omen zion, Jesus Maria, ba, gure etxean badago, nere jaiotetxetik eta ekarrita, 50 urte dauzkan zartai bat eta hemen jarraitzen dut. Nola 50? Ba, bueno, ba, omenaldia egingo diogu eta festa egingo dugu. Eta baitz eta ez eta festa egin zioten. Baina, Aranon, ba, Imanolen osaba hau ere, broma zala izakei, apostu egin zuten bai ez prentxan agertu, eta baita agertu ere. Hor, garai hartako prentxan agertzen da Iturbideren etxean, Iturbide baserrian, nola egin zioten zartagi bati egomenaldia. Zartagia jarri zuten zintzilik sukaldearen erdian, eta haren inguruan bazkari egin zuten, eta baita soinu jode bat gonbidatu ere, eta izugarrizko festa egin zuten zartagiaren aitzakian. Pentsan olakoak ziren eta Imanolek bere bizitzaren bukaeraraino eraman zuen bromarako gogoa. Pandero jotzen ere Imanol abila, baina sekulan ez zuen panderorik izan gaztetan 36 urte bete zituen arte. Ez zegoen panderorik etxe hartan eta ez zuten izan. Inguratzen zen erromeri gune guztietan eta ba, Iturbide tarrazenaren aitzakian pandero bat ematen zioten, baina berari ez zuen inork irakatsi. 36 urterekin kontatzen du nola erromerik gune batetara iritsi eta esan omen zioten, Iturbide tarra baldin baiz, jakingo dut pandero joten eta igoa dionera eta jo ezak panderoa gurekin. Eta baita jo ere berak kontatzen duenez. Zer poza sartu zitzaion non jotzen hasi eta fandangoarekin bere ala asmatu omen zuela eta harina-harinarekin asko kostata ibili omen zela. Baina gero da ikasiko zuen. Baina ikasi ere, igitai baten eremu motzean ikasi zuen, ze panderorik esan bezala etzeukaten etxean, eta hortik dator liburuaren abizena. Nunbait Imanolek, pandero jotzen bere kabuz ikasi baldin bazuen ere, igitaiaren eremu motxo horretan ikasi zuen. Etxean besterik etzeukatelako, eta sorora zijoan bidean, ba antxe aritzen omen zen bere igitaian pandero jotzen. Horregatik, Iturbide igitai jolea, deitzen dugu liburuak edo izenburua behintzat aladu Amagoia Eribanek emanta. Eta hain zuzen horrek ere eragiten dio jotzeko modu konkretu eta berezia Imanolek izugarri berezi eta izugarri ongi jotzen zuen panderoa. Berak bere burua alare ez dauka estimuan, berak atzera begirakoan eta kontatzen du nola bera ez zomentzela pandero jole ona, kantari ona ere ez zomentzela, egia da hotxu urratu bat zeukala, baina, baina umore gaitza zeukan plazagizon ikaragarria izan zen. Eta alako plazagizona izan zen, berak bere burua payasotzat edo zeukan festa giroa jartzen zuen zen, baina egia da Imanol batzela oholtzatik jetxi, kapazen hau erromeria gunean girorik ez baldin batzen, oholtzatik jetxi eta bera jartzekoa dantzan, jendea animatuz, izugarri abilazen horretarako, dantzari amorratua. Trikitilarien manager ere izendatzen dute, nunbait egun batean zarautzen, exigitu omen zuen, Sakabi eta Gainazpi bertan jotzen ari zirela, eta ba, exigitu omen zien bertako zarauzko agintariei, eta duinki pagatuak izan zitezen, zer nunbait, igeltxero batek, baina gutxera horretzen omen zuten, garai harta Sakabi eta Gainazpi, eta berak esan omen zien munduko soinu jole bikainenak dakarzkizu egunera, eta hala ere iturgin bati edo igeltxero bati, baina gutxiago pagatzen diozu ez daukazue lotxik horretarako, eta ordutik gehiago pagatzen omen zietela kontatzen da, eta landakan da berak ere liburuan horrela dauka, estimuan dauka. Zer esanik ez dago, Imanol berak ere grabaketetan parte hartu zuela, Loiola Herri Irratia etxetik bertatik baizeukan, eta Loiola Herri Irratiak egia esan monografiuko bat merezi du, baina Herri Irratia izan zen Trikitixa grabaketak egiten abiatu zen lehenengoa, eta ara lehenengo soinu joleak eraman zituztenen pandero jotzailea behar, eta Loiola bertan izaki Iturbide baserria, ba, bera eraman zuten, eta lehenengo grabaketa horiek ere liburuan erantzitako zerean bertan daude. Txapelketetan ere parte hartua, eta txapelketetako monografiko bat ere egingo dugunen batean, eta orduan kontatuko dugu Iturbideren berri, baina lau txapel eramantakoa da Imanol, beraz, abiliazia gaitza zeukan, berak pandero jotzaile txarra zela diru, dio, baina ez zaia, sariak ere eraman izan bai zituen. Pentsatzazue, bere bizitzaren bukaera daino eraman zuen bere umore hori, beti egoten zen broma egiteko prest, beti izaten zuen adarra jotzeko modurik Imanolek, pentsatzazue bere azken eguneko bere hiletan edo eskatua zeukan ez inork ezer jotzeko, baina Agur Jaunak bakarrik jotzeko nahikoa zela, baina ezin izan genion eutxi, nire bertan izan ditzen, eta noski Imanolek ere merezi izan zuen bere festa. Pentsatze festa, non familiak berak, Imanolen seme alabek, gonbidatu zituten bertaratutako guztiak, afari batetxara, edo mokautxo bat jatera, eta ni ez ditzen bertan izan, baina mokautxo hartan badakit, izugarrezko festa egintzutela soinu eta pandero jotzen Imanolen hileta egunean bertan. Beraz, Imanol Iturbide festazale izan zen, hasierati bukara daño, bromazale izan zen, baina maitagarria izan zen bere umore handi horrekin. Imanol Iturbide, Imanol Arregi Iturbide.
Ederki bandoitz ba ederra, erakutsi ziguna, Imanol Iturbidek izan ere umorerik gabe zer da ba bizitza. Eskerrik asko Andoitz gu ere umorez blaitzeagatik bertortziral batez.
Hori da, eta asteburu honetan ere triki doinuak izango ditugu bazterretan eta Imanol gogoan.
Mil esker Andoitz, asteburu hon.
Berdin da jo.